виступ із доброї новини, якщо дозволите, бо в нас так багато в житті всього сірого і не дуже приємного, але й добрі новини. Добра новина полягає в тому, що Мінмолодьспорт провело опитування, і за даними опитування, яке проводилося в жовтні цього року на замовлення Мінмолоді спорту і за підтримки агенції ООН, лише 15% молоді мають намір і планують виїхати за кордон на постійне місце проживання, більш ніколи не повертатись до України. Ця тенденція є дуже позитивною, і ця тенденція, безумовно, що дуже різниця з тим, що ми мали за часів режиму Януковича, коли 50% були бажаючих покинути Україну. І я думаю, що якщо і далі так буде продовжуватися, то дійсно найкращі українські молоді мізки залишатимуться в Україні і працюватимуть на нашу з вами країну. Це добре. Є виклики. Виклик полягає в тому, що після Революції Гідності, яка надала молоді нові можливості, багато з молодих людей були на Майдані і боролися за те, щоб країна ставала більш демократичною, щоб країна обирала європейський шлях розвитку. Великі очікування, але зараз, за цими ж опитуваннями, 55% молодих українців незадоволені тим, як відбуваються реформи в країні. І безумовно, що це є достатньо об'єктивна цифра, тому що серед дорослого населення ця цифра ще вища, тих, які незадоволені ситуацією і тими реформами, які відбуваються перед парламентом, який є одним, на мою думку, з найбільш реформаторським, стоїть серйозний виклик, щоб стати локомотивом у цьому процесі. І якраз на депутатів Верховної Ради багато дивляться за тим, як реформи відбуваються і як вони впроваджуються через парламент. Не все, на жаль, вдається і, на жаль, не завжди якісні реформаторські так звані законопроекти подаються до парламенту, але це вже питання іншого характеру. А от мене турбує інша річ. Ми сьогодні з вами маємо середу, 3 дні пройшло після виборів, і здавалося б, 55% незадоволені реформами. Що робити? 2 варіанти. Мирний шлях, єдиний, це вибори, зміна влади, зміна місцевих еліт. І другий шлях революційний. Вже пережили кілька революцій, не знаю, чи ще одну переживемо, враховуючи те, як у нас зараз суспільні настрої бурлять в країні, і об'єктивно, що ми зараз маємо, коли розуміємо, чим завершуються протестні акції. Прекрасно. Але що ці вибори показали в неділю? Показали, що молодь не ходить на вибори, раз, а та, яка приходить, бере гроші і голосує за гроші. Я настільки, чесно кажучи, подавлений після цих виборів в питанні тому, як голосувала молодь, і, чесно кажучи, думаю, що це є дуже серйозне питання до нас всіх, до міністерства профільного, до комітету, до парламенту. Що з цим робити? Я вам приведу кілька прикладів. Голосіївський район міста Києва, 20-та дільниця, студентська, 100%, 70% партія єдності, 60% Омельченко. Задайте питання молодій людині, чи знають вони цю партію і поважну людину, але вже такого далеко за пенсійного віку. Та не знають. Роздали по 500 гривень, пішли проголосували. По студентах по Києву скрізь одинакова ситуація. Нові студенти, нові люди, схеми працюють. В повному об'ємі. От як було при Чернов'яцькому, скупляли як картоплю, так і зараз. Да, звичайно, правоохоронці тут не допрацювали, та й ми всі, чесно кажучи, що тих, хто організовував схеми, на етапі їх організації не взяли за руку і не повели в міліцію. Ловили в день виборів, трохи ловили до того, але система таки спрацювала, люди добрі. І потім ці молоді люди мають колись взяти керівництво країною в свої руки. Тому безперечно, що це мені здається, найбільший виклик, який є. Я скажу трошки, можливо, непопулярну річ, бо в нас всі борються за те, щоб виборці мали право проголосувати, навіть ті, які не належать до місцевих громад. Так от мені здається, що ті, хто з тимчасовою реєстрацією, а це студенти в гуртожитках, вони не повинні обирати місцеві громади, де вони далі не будуть жити. Бо вони підучилися кілька тижнів, чи кілька років, і поїхали до себе додому працювати. Мало хто залишається далі в тих містах, де вони навчаються. А еліти вони обрали, мерів обрали. Це серйозне питання. От давайте обговорювати відкрито, тому що я не знаю, як з цим боротися, от відверто. Крім того, щоб встановлювати певні такі позитивні дискримінаційні норми. Але життя рухається, і безперечно, що нам потрібно на законодавчому рівні приймати рішення, які могли би надавати для молоді нові можливості, відкривати якісь реальні горизонти для того, щоб молодь розвивалася, щоб та кількість людей, які змотивовані працювати тут, платити податки, народжувати дітей, зростала. Що ми можемо в цьому плані зробити? Є конкретні законодавчі ініціативи, які вже розроблені, і ті, які розробляються, я трошки про них хотів би розказати. Законопроект 1248, який успішно пройшов комітет, який стосується молодіжних центрів. Вперто не ставлять в порядок денний. Якщо ставлять, то десь так в хвіст, щоб до нього не дійшов час. Я, чесно кажучи, вже дірку проїв цим законопроектом усім, але буду далі їсти і думаю, що на наступний тиждень пленарний нам вдасться його поставити. Артур Леонідович, на вас велика надія, що комітет напише гнівного листа і буде вимагати, щоб законопроект таки був поставлений в порядок денний, бо комітети формують його. Що цей закон дасть? А він дасть можливість встановити певний за рейтингом чи за ознакою Ради Європи, встановити певні критерії для створення молодіжних центрів і надати можливість органам місцевого самоврядування це робити. А всі ми, молоді люди, ті, які займають активну громадську позицію в своїх містах, в областях, будуть лобістами, щоб ці молодіжні центри були створені знизу. У нас багато пустуючих приміщень, і ми по старинці фінансуємо то пусті приміщення, то там не знання студентів, а там аудиторії, не лікуємо хворих, не хвороби лікуємо, а койки, ну і так далі. Прийшов час, мабуть, це міняти. Треба, щоб молодіжні центри фінансувалися не пусті приміщення і людям зарплату, а щоб ця ініціатива йшла знизу, і якраз громадські організації вдихали в ці нові можливості нове життя. Тому закон 1248, він є дуже правильним, і він далі буде складовою великого комплексного закону, про який я дещо зараз розкажу. І другий закон, який ми маємо, це профільний комітет з питань освіти, 2121, про визнання неформальної освіти. Теж пройшов успішно комітет, взагалі ніяких питань немає, але він так і не появлявся на горизонті порядку денного. Що цей закон дає можливість? Цей закон мотивує до волонтерської діяльності, тому що створює певні механізми для того, щоб та людина, яка займається волонтерством, знайшла вже себе і, скажімо, в публіковій карті працівника, і після трудової діяльності волонтерська діяльність обов'язково, а після освіти – неформальна освіта. Все те, що ми з вами здобуваємо – під час семінарів, тренінгів, круглих столів, нашої громадської активності, в різних таборах, воно для держави залишається непоміченим зараз. Держава не знає, що з цим робити, тому потрібно законодавчо встановити, що держава визнає такий вид освіти, як неформальна освіта, і та інформальна освіта, і дає можливість для її розвитку. А ті, хто активні в цьому процесі, отримують певні бонуси, коли будуть влаштовуватися, наприклад, на перше робоче місце. Більше людей будуть йти в молодіжні організації. Бо насправді що маємо? В Європейському Союзі 25% молоді є членами молодіжних організацій, в Україні 2,5%. От в 10 разів різниця. Мабуть, є куди рости, і це треба розвивати, в тому числі через такі спонукальні мотивувальні механізми, як неформальна освіта. Ну і ще один закон, про який я вам розкажу, це закон про молодь. Ми от за літо, тут присутні експерти, деякі, я їм дуже вдячний, за те, що ми так дуже активно попрацювали і видали на гора документ. Це новий закон про молодь, який, можна включити цю презентацію? Да. Ану, може я тут спробую? Ні. Так, вибачте за таку рекламну паузу, зараз я швиденько відкрию. О, да, так от, ми видали цей закон, і я, чесно кажучи, сподівався, що до сьогоднішнього дня він уже буде зареєстрований у Верховній Раді. Але що сталося? Сталося те, що цей закон став дуже великим, дуже теоретичним, і насправді для того, щоб зменшити кількість стріл, які полетять зразу ж в нашу сторону, як тільки ми зареєструємо, а стріли по-любому будуть, тому що там є деякі речі, які комусь не сподобаються, я про них скажу зараз. Але для того, щоб зменшити цю кількість, ми дали закон на додаткову експертизу, і зараз дійсно класні фахівці класні розробляли, класні його аналізують. Ми збираємо, просто долучили всіх, кого можемо. І хочемо, щоб цей закон поданий був до парламенту максимально наближений до того, який він буде в остаточній редакції. Що ми зробили, коли писали цей закон? Ну, перше, ми взяли Європейську хартію участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівні. Це хартія Ради Європи. Хотіли її ратифікувати, думали, як це зробити, виявилося, що хартію цю практики її ратифікації немає національними парламентами, але ми її вирішили імплементувати через цей закон, щоб вона стала частиною нашої законодавчої бази. Друге, що ми взяли? Ми взяли закони всі, які існують в країнах Європейського Союзу і Швейцарії, які стосуються молоді. Проаналізували їх, зробили велику таблицю, як що регулюється в різних країнах, і обрали, що може бути найкраще для нас. Тобто не видумували велосипед. Третє, що взяли? Взяли три діючі закони, які зараз є. Загальні державні засади молодіжної політики, про сприяння соціальному становищу розвитку молоді, про молодіжні дитячі громадські організації. Ці закони після прийняття закону про молодь втратять чинність. Тому що все це буде в одному законі. Менше законів, більше конкретики. Це буде краще для української законодавчої бази. І проаналізували все, що колись писали різні молоді люди і не дуже на тему молодіжної політики, і хотіли це зробити законами. На жаль, досвід показав, що не вийшло. Але що там хороше, також спробуємо в цьому законі відобразити. В цьому законі ми вперше зробимо певну таку кодифікацію термінології, яка стосується молодіжної політики. Нові терміни з'являться, і ті, які вже ми маємо, вони також будуть тут більш розширені і більш імплементовані до сучасного життя. З'являться такі терміни, як молодіжна робота, як участь молоді. Участь молоді – це взагалі буде така наскрізна штука через весь закон. Ідея закону буде полягати в основний принцип – жодних рішень про молодь без молоді. Ось це буде така головна фішка закону. Коли будуть ті всі допоміжні організації, які будуть існувати на національному рівні, на регіональних рівнях, вони отримують через закон реальні можливості впливати на рішення Кабінету міністрів, місцевих органів влади, які стосуються молоді. Реальні. І насправді це дасть молодим людям можливості впливати не просто як те, що записано, що громадськість впливає на рішення, а реально вони зможуть впливати на ті рішення, які їх стосуються. Організація, що працює з молоддю, це теж буде новий термін, я трошки розкажу. Думаю, що комусь це не сподобається, але це треба, нам до цього треба рухатись. Молодіжний працівник, молодіжний центр, оце вже 1248, який ми зараз хочемо дуже прийняти, він стане частиною цього закону. Але він вже почне працювати, бо я так думаю, що робота над цим законом, навіть враховуючи те, що комітет молоді, він дійсно вміє демонструвати дуже такі швидкі темпи для опрацювання і ефективно законів, але все одно рік мінімум ми потратимо на перше, друге читання і на вихід закону вже на підписання його. Національно-патріотичне виховання – це теж даємо термінологію, і це одна з складових закону. В принципі, національно-патріотичне виховання – це мусить стати державною політикою номер один. З дитячого садочка і поки людина живе, вона мусить виховуватися як патріот країни. Робили би це раніше, пригадують ті битви, які були з Мінфіном, коли я ще в Мінмолоді працював, хотіли створити центр національно-патріотичного виховання, кричали в Мінфіні, «Этого нам не надо, ми ні з ким не збираємося воювати». Маємо тепер війну, були б більше на Донбасі людей, які розуміють цю країну, як ту, в якій вони хочуть жити, то, може би, і ситуація там була трошки інакша. Ми дуже буду коротко тут говорити. Ви бачите, що ми дуже чітко прописуємо мета і завдання закону. Тут деякі будуть з'являтися отакі кругляшки, це досвід, який ми взяли. Фінляндія, яка дуже добре в своєму законі розписала мету і завдання молодіжної політики, ми це пробуємо імплементувати в життя, підтримка розвитку і незалежності молоді, активна громадянська позиція, можливості для молоді, поліпшення умов життя. Без соціальної політики не обійдемося, і в цьому законі треба дати відповіді на питання першого робочого місця, але адекватно, як це працює, житлового забезпечення, формування родини. Оце те, що стосується... Тепер основні принципи. Тут ми бачимо, нам поміг досвід Литви, і деякі принципи, я про них скажу, от принцип субсидіарності, це дуже важливий принцип, він взагалі є основоположним для існування Європейського Союзу. Участі молоді, це вже я сказав, жодних рішень про молодь без молоді. Самоуправління, ну і так далі, це самоврядування для молодіжних ініціатив, це теж те, що ми в законі будемо прописувати. Напрямки молодіжної політики.
Ви бачите напрямки, я не знаю, чи треба їх всі мені перераховувати, але я хотів би сказати, що також закон буде розбитий по конкретним, я би сказав, статтям, і кожна стаття в цьому законі буде означати певний напрямок у молодіжній політиці. Нам дуже важливо в законодавчому плані мотивувати мобільність молоді. Ми, молоді люди, не їздимо ні за кордон, не їздимо ні по Україні. От треба продумати механізми, щоб більше Західна Україна їздила на схід, схід на захід і так далі. Мобільність молоді мусить існувати, створювати для цього конкретні можливості і програми, і в тому числі, щоб молодь наша подорожувала за кордон. 20% українців були колись за кордоном, 80% ніколи за кордоном ніде не були. Оце цифра. І ця цифра мусить дати нам розуміння того, куди треба рухатися і як це робити. Інститути громадянського суспільства молодь. Значить, дивіться, молодіжні організації, очевидно, що треба лишати. Вони мусять існувати. Їм треба дати нове дихання і спонукати людей, щоб вступали в молодіжні організації. Що стосується дітей? Ми маємо дитячі організації. Скажіть, будь ласка, чи можуть особи, які не мають повної права і дієздатності, очолювати дитячі організації? Ні, не можуть. В результаті це є не дитяча організація, це організація дорослих. І, відповідно, ця організація дорослих працює з дітьми. Отак, мабуть, і треба нам називати ці організації і в такому напрямі рухатися, чесно говорити, що не можна обманюватися, говорячи про дитячі організації. Ці організації створені дорослими, але для того, щоб працювати з дітьми. І неформальні молодіжні рухи. Це теж те, що ми в цьому законі прописуємо. От всі ці дуже впливові, до речі, категорії суспільства. Футбольні фани, різного роду групи, які займаються специфічними і невизнаними, можливо, в країні видами спорту. Вони є поза законодавчим забезпеченням. Але вони впливають на формування молоді. Очевидно, що держава повинна сказати, ми вас бачимо, ми вас знаємо, і запропонувати для них можливості спільної роботи, спільної такої якоїсь комунікації. Організація молодіжної роботи. Будемо тут дуже радитися, але думаємо, що не обійдемося нікуди від якоїсь консультативної, координаційної, неважливо якої ради, яка має бути надбудовою. Проблема полягає в тому, як вона буде формуватися. Наша ідея полягає в тому, щоб ця, якщо вона вже національна молодіжна рада, консультативна, координаційна, яка завгодно, то її формування має бути на демократичних засадах не зверху вниз, коли кілька молодіжних організацій зібралися і рішили, що ми тепер будемо називатись національною, а знизу вверх, коли будуть працювати інститути прямої демократії, формування делегатів наверх, делегати формують національну консультативну, координаційну, давайте радитися, як буде називатися, раду. І ця вже рада, яка буде парасолькою для всіх, і всі будуть її визнавати як такою, буде якраз і впливати на прийняття рішень Кабінетом міністрів того, що стосується молоді, і ті, які стосуються про молодь. Тоді і Кабінет міністрів цю раду буде визнавати не як рівною собі, а як органом, який має, давайте так скажемо, певний кредит довіри від низу, від низових організацій, від молоді всієї країни на те, щоб впливати на прийняття рішень про молодь і для молоді. Інфраструктура. Теж ми бачимо, що будемо тут, крім програми навчання «Молодіжний працівник», дуже цікава штука, яка вже, я знаю, впроваджується міністерством. До речі, скажу про міністерство. Це одна з найкращих команд по молодіжній політиці, які я бачив за ті роки, скільки займаюся молодіжною політикою. Дуже креативна, дуже зібрана. Змогли зібрати всіх, кого могли, міжнародних донорів, які зараз працюють з міністерством, надають підтримку. Ну, чесно кажучи, треба їх підтримувати, і багато з того, що тут є, це те, що вже напрацьовано в міністерстві. Хвалю їх, але є куди рости, також скажу. Молодіжний працівник – це ідея така. Ми маємо тих працівників, які працюють з соціально вразливими категоріями, але, скажімо так, молодь – це не є соціально вразлива категорія. Це молодь – це категорія, яка мусить цю країну будувати, яка мусить платити податки, формувати родини, купувати собі житло і так далі, і працювати тут. Тому очевидно, що має бути спеціальний курс для того, щоб готувати працівників, які знають, що турбує молодь, як з ними працювати, і не ставитися до молоді, як до, знаєте, до вразливих чимось, уражених. Вони не є уражені, навпаки, з ними треба як з рівними спілкуватися, буде інший результат. Думаємо про національну волонтерську службу, і той закон, який ми разом працювали з комітетом,